Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, бројот на жртви од смртоносните бури во Азија надминува 1300. Повик за одговори по објавувањето на истрага за смртоносниот пожар во Хонг Конг. И во крикетот, Усман Хаваджа е исклучен од вториот Ashes тест. Слушајте не. Рускиот председател Владимир Путин одржува состанок зад затворени врати, кој сега трае повеќе од 2 часа, со сетот на Доналд Трамп, Джаред Кушнер и специјалниот представник на САД Стив Виткоф во Кремљ. Средбата е клучен момент за Украина по деновите на френетична дипломатија, започната од едностраниот план на САД за воспоставување мир, кој оттогаш е ревидиран под притисок од Украина и незините европски поддржувачи. Пред состанокот со господинот Кушнер и господинот Виткоф, господинот Путин ја обвини Европа дека го саботира мировниот договор со нивните амандмани. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека секој план мора всушност да ја заврши војната за секогаш, а не само да доведе до пауза во борбите, што започнаа со офанзивата на господинот Путин во февруари 2022 година. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека се чувствува добро во врска со изгледите за мировен договор за ставање крај на најкрвавиот конфликт во Европа од Втората светска војна.
We're trying to get that settled. I've settled 8 wars. This would be the 9th, and our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation, let me tell you. What a mess. It's a war that never would have happened if I were president.
Владите и хуманитарните групи во Индонезија и Шри-Ланка брзаат да достават помош за стотици илјади луѓи кои се заглавени поради смртоносните поплави. Бројот на жртви од смртоносните бури во 4 земји во Азија, Шри-Ланка, Индонезија, Малезија и Тајланд надмина 1300. Во централна Шри-Ланка, Шифтип Фарида, 58 годишна вдовица, вели дека таа и незиното семејство ја напуштиле својата куќа среде ноќ и избегале за да се спасат кога се случило лизгање на земјиштето предизвикано од смртоносен циклон.
I live in my son's house. When the neighboring house got washed away, we all ran for our lives. We somehow escaped and saved our lives. We have no house to go back to. We lost a lot of our people.
Официјални лица велат дека 336 лица низ целата земја се водат како исчезнати, а 1,2 милиони се погодени. Стотици припадници на армијата и полицијата се распоредени во регионите погодени од лизгање на земјиштето за да ги извлечат телата. Human Rights Watch ја повикува владата на Хонг Конг да обезбеди транспарентност и одговорност во истрагата за најсмртоносниот пожар во градот во повеќе децении. Но гумина останаа без покрив над главата откако пожарот избувна минатата среда околу скелето во комплексот Wang Fuk Court во областа Тај По, ширејќи се на 7 од 8-те кули на комплексот. Одговарајќи на јавниот притисок, извршниот директор на територијата Джон Ли објави дека независен комитет, предводен од судија, ќе го истражи пожарот. Жителот на Хонг Конг, Тони Чао, вели дека сака одговори.
I just get very sad because there's this kind of the case here. Most of us are not happy, but when I take the further information from the internet, from the YouTube, I really get really, really angry because it is completely, we can avoid this kind of the accident, this kind of man-made disaster.
Критичарите велат дека местењето на понудите, зголемените трошоци и недостатокот на транспарентност се вообичаени во проектите во Хонг Конг. Кинеската национална безбедносна служба во Хонг Конг и локалните власти брзо реагираа за да ги задушат обвинувањата за небрежност на владата во врска со смртоносниот пожар. Министерката за надворешни работи Пени Вонг предупредува дека Кина го наметнува стратешкото влијание во Пацификот, опишувајќи го военото засилување на Кина во регионот како загрижувачко. Госпоѓата Вонг на 2 декември одржа говор за лидерството на подполковникот Ралф Хона, настан на кој се слави заедничката историја и другарството меѓу Австралија и Папуа Нова Гвинеја. Во своето обраќање таа рече дека модерната отпорност е од витално значење за регионот и дека Австралија е подготвена да се справи со прашањата за климатските промени, предизвиците во управувањето и економската несигурност со пацифичките партнери. Таа зборуваше за своите загрижености во врска со темпото на военото засилување на Кина, велики дека тоа доаѓа без транспарентноста што ја очекува Азио-Пацифичкиот регион. Федералната влада се стреми да ги отстрани наводните инциденти на сексуална злоупотреба и дискриминација во рамките на одбранбените сили од колективната тужба доколку се случили во странство. Страните бараат одлука за тоа дали инцидентите за кои се тврди дека се случили во странство можат да бидат вклучени. Над 1000 жени од австралиските одбранбени сили се регистрирале за колективната тужба. Директорот на JGA Sadler, Джош Ейлвуд, го обвини ADF дека се обидува да ограничи десетици илјади жени да зборуваат на суд.
Because men are now bullying them because, you know, you're a woman in the ADF, you're going to get promoted now because of this action, you're going to receive more money now because of this action, you can buy the next round of drinks because of this action. It's disgusting. It shouldn't happen that way. But this is something that the ADF needs to address themselves. They can sit there saying, well, they're unsubstantiated claims, we didn't hear it ourselves, we don't know that this is going on. Talk to the women, talk to the people that are actually in there now, because this is happening, this is a real problem, and they just seem to be turning a blind eye to what's going on.
Слушателите кои бараат поддршка можат да ја контактираат службата 1800 Respect на телефонскиот број 1800-737-732. Или National Sexual Abuse and Redress Support Service на телефонскиот број 1800-211-028, Lifeline на 13-11-14 или Open Arms на 1800-011-046. Комисарката на Викторија за деца и млади абориджини Мина Син, која е во заминување, вели дека предложените државни закони за малолетнички криминал не ги решаваат причините за проблемот. Според спорните закони за Adult Time for Violent Crime, кои беа доставени во парламентот во вторник, децата на возраст од 14 години и повеќе ќе бидат обвинети за насилни прекршоци пред окружниот суд. Господјата Синг за NITV изјави дека казнениот пристап кон децата им ги уништува шансите за рехабилитација.
When we see so many children and young people who are in youth justice systems who have had experiences of as victims of family violence, so they're seeing violence used against them in a really personal way in what's supposed to be the safety of their home. And so if we're not addressing what it means to be a victim, if we're not addressing what it means to experience violence, then we're leaving too many children and young people to see violence as a viable option.
Доброволните пожарникари велат дека се очекува условите да се олеснат во наредните денови за барем еден од двата пожари во Западна Австралија. Западна Австралија е погодена од два пожари за кои е прогласена вонредна состојба, еден во West River и еден во Wagon. Еден земјоделец од West River загина додека се бореше со пожарот. Брент Ален, кој ја водеше дводневната операција за спасување од пожари во Geraldton, вели дека условите значително се подобриле.
We had conditions overnight quite benign, so it's meant that our crews working overnight have really managed to tie up the loose ends. So we're quite confident now that barring a drastic change to weather forecasts, that we can really get this tied up. And look, we've still plenty of work to do. We've got probably 2 days left of blacking out, mopping up, making the entire area safe.
Папата Лео 14 повика на диалог меѓу САД и Венецуела поради растечките стравувања од американска воена акција. Папата, роден во САД, вели дека од САД доаѓаат мешани сигнали во спорот, истакнувајќи телефонски повик меѓу председателот Доналд Трамп и венецуелскиот председател Николас Мадуро, како и спекулации за испраќање американски трупи. Тој вели дека преку дипломатија, Ватикан се стреми да ги смири тензиите.
Sobre Venezuela, a nivel del...
Regarding Venezuela, together with the local bishops' conference and with the Vatican ambassador, we are searching for ways to calm down the situation, mostly for the good of the people. Because very often it is the people and not the authorities who suffer in these situations. It is better to find ways to have dialogue and perhaps use economic pressure and find other ways to change the situation.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел остварија средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Кая Калас. Моцунски и Муртезани ги потврдија посветеноста на реформите, европската агенда и унапредувањето на соработката со ЕУ во доменот на безбедноста и одбраната. Тие ја реафирмира и целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, поддршката за Украина, како и значењето на регионалната поврзаност и стратешките инфраструктурни проекти, меѓу кои и коридорот 8. Двајцата министри упатија порака за важноста од предвидлива, фер и опиплива европска перспектива за целиот регион, нагласувајќи дека забрзаната и фер динамика на процесот ќе придонесе за зајакнување на кредибилитетот на проширувањето, демократската отпорност и безбедноста на регионот и Европа. Средбата се одржа во рамките на нивната работна посета на Брисел, а во контекст на континуираната посветеност на државата кон европскиот интегративен процес и заедничките напори за продлабочување на партнерството со Унијата во областа на безбедноста и одбраната. Поп-звездата Сабрина Карпентер ја критикуваше администрацијата на Трамп за користењето на незината хит песна од 2024 година Juno како саундтрек за видео на TikTok, на кое се прикажени агенти за имиграција и царинска контрола како приведуваат луѓе за време на раци. Видеото беше споделено од Белата куќа во понеделник. Во порака на платформата на социјалните медиуми X, Карпентер го нарече видеото злобно и одвратно и рече дека не сака незината музика да се користи за она што го нарече нехумана агенда. Пејачката, добитничка на наградата Грами, се приклучува на листата од повеќе од 20 на музичари, вклучувајќи ги Нил Јанг и Ролинг Стоунс, кои се спротивставија на употребата на нивната музика од страна на председателот Доналд Трамп. Во сообштение, портпарулката на Белата куќа Абигейл Джексон рече дека нема да има извинување. И од спортот, Усман Каваџа е исклучен од вториот Ashes тест во крикет поради повреда на грбот. Местото на 38-годишникот беше под интензивно разгледување откако грчевите во грбот го принудија да се повлече од теренот на првиот тест. Каваџа ги заврши лесните тренинг обврски за време на опционалната сесија на тимот на Габа стадионот во понеделник, истегнувајќи го грбот, правеќи шатл трчања и удирајќи во мрежите. Но Cricket Australia сега потврди дека има болки од повредата и ќе го пропушти тестот што започнува во четврток. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,64 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 25, Аделајд претежно сончево 30, во Мелбурн сончево 29, а во Хобарт делумно облачно 24, сончево и 27 за Камбера и Сиднеј, Брисбен претежно сончево 28, во Дарвин сончево 26 и во Алис Спрингс сончево 33.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.